Forsætisráðherra tekur til máls.
Virðulegi forseti. Ég svaraði þeim spurningum sem til mín var beint. Þau voru alveg ákveðin skilgreind atriði. Spurningin evruna og upptöku hennar síðan miklu umfangsmeira málefni en svo að því verði svara hér í stuttum fyrirspurnatíma. Og auðvitað það þannig að lítið myntsvæði eins og íslenska hefur ýmsa ókosti í formið sér. Það vita auðvitað allir og viður kenna. En spurningin eru til betri kostir? Og ég tel ekki að svo sé að minnst kosti í augnablikinu. En það þarf líka að gá að því hvernig hefur þeim löndum vegnað í Evrópu sem ekki eru aðilar að evrópska efnahags- og myntbandalaginu. Hvernig vegnar Sviss, Normönnum, Íslendingum, hvað var þar kaupmátt, hagvöxt og marga fleiri mælikvarða sem að nefndir eru en ekki hluta af þessum fimm sem að ég fór yfir hér í mínu uppalega svari. Þetta verða menn alltaf að hafa í huga þegar þeir kynna sér heildarmyndina og málflutningur á borð við þann sem að hafður hefur verið uppi hér í dag af hálfu samfylkingarinnar þetta mál ekki til þess fallin að upplýsa málið að efna til rökrænnar umræðu eins og ummæli háttvirts þingmanns Björgvins Sigurðssonar að seðlabankastjóri sé varðhundur krónunnar eru kannski besta dæmið
Fleira ekki hvað sem hljós og fyrirspurnum telst svo.